Žena, která je hostem dnešních hovorů, má od jakživa ráda matematiku a logiku, proto se jí už v 6 letech zdálo nelogické, aby existoval jen vnější svět a nikdo neviděl do našich srdcí a pohnutek. Kateřina Koubová, šéfredaktorka katolického týdeníku, jde po zajímavé profesní cestě a patří mezi výrazné postavy zdejší mediální scény. Věří, že křesťanská média mají budoucnost. Podotýká, že v některých zemích jsou kromě veřejnoprávních ta poslední, která nemají v rukou oligarchové. Také je přesvědčena, že se konzumní společnost nasytila a lidé se více pídí po hodnotách, po smyslu života. Více s touto ženou v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Paní Koubová, díky, že jste si udělala čas a vítejte v hovorech.
Já děkuji.
Já bych chtěla, abychom na začátek zmínili tu vaši profesní cestu. Jinak jste působila jako redaktorka v Mladé frontě, dnes potom jako zpravodajka v Bruselu v agenturách ČTK, Reuters, Týdeník Euro, Press Europe a další asi byste dokázala ještě doplnit. Ale potom, kde se vzal, tu se vzal na té vaší profesní cestě katolický týdeník. Co to bylo za milník?
Rozhlížela jsem se po už dlouhé praxi 11 letech v deníku a také po změně majitele. Rozhlížela jsem se po práci, která by dávala smysl. Mm-hmm. A v té době se objevil inzerát právě na šéfredaktora katolického týdeníku, což na mě rozhodně zavolalo, ale zároveň jsem si ani trochu netroufala, protože ten týdeník jsem četla a ráda a píšou do toho úplně neskuteční věhlasní autoři, teologové, sociologové, politologové, kterých si nesmírně vážím. A tak jsem si říkala, že tyto lidé se budou hlásit na tu pozici. Nicméně nějak asi 2 dny před vypršením termínu podání přihlášky jsem si dodala kuráž, ještě navíc s ohledem na to, že jsem žena, a říkala jsem si, že to vezmu zlehka a napsala jsem jim, že sice na to nemám odvahu podat tu přihlášku, ale že mnoho žen se podílelo na šíření radostné zvěsti a tak proto ji teda posílám. Za 2 dny se ozvali, ať přijedu na komisi na konkurs, no a pak už mě vybrali.
Jste hovořila o tom, že jste čekala, že se ta věhlasná jména, že se budou hlásit, no ale ono to novinářské řemeslo si žádá své, to byste asi mohla nabídnout, že?
Asi.
Když jste tam přišla, přicházela jste s pocitem, že musíte něco dělat jinak, nebo jste jenom tak ohledávala terén? Jak to dlouho trvalo, než jste do toho vtiskla něco ze sebe?
To bylo právě strašně zajímavé. Já jsem tam vplula jako do své vody prostě. Jednak ten kolektiv mě velice krásně přijal a jednak jsem pochopila, že to řemeslo je skutečně všude stejné, i ve světských médiích, i v křesťanských. Prostě je to řemeslo, tvoří se nějakým způsobem zprávy i jejich titulky a v každém případě se snažíme přiblížit čtenářům děj, u kterého nemohli být, a přiblížit jim, jak funguje svět. A toto je periodikum, které se zajímá o svět z křesťanského pohledu.
Jak to děláte? Jsem sama zvědavá, co mi povíte, že je tam ten přesah i daleko za hranice nejenom církví, ale i vůbec víry. Ano. To byla vaše ambice nějaká osobní, nebo jak to je?
Ono, to je všechno týmová práce, všechno je to redakční práce a máme i kolem sebe lidi, kteří vlastně té redakci přispívají a nějakým způsobem nás povzbuzují a vedou dál a rozšiřují obzory. Ale já myslím, že křesťané působí úplně podobně a stejně vlastně jako jiní lidé ve světě, takže my si můžeme všímat úplně všech aspektů světa. No a naše odbornost novinářská tkví v tom, že se snažíme věci přibližovat i pro ty neodborníky. V tom si myslím, že jsme nějakým způsobem cvičení, jsou tam novináři, kteří tam působí většina více než 10 let.
Musí mít novinář a šéfredaktor zejména to, čemu se říká nos na ta témata, která charakterizují ducha doby.
Ano, a často to právě vyplyne z těch našich porad a debat. A to vidíte i, jak se ostatní zapojují do diskuze a někdy poznáme, že je to rozhodně téma hodné zaznamenání třeba tématu na 2 strany ve chvíli, kdy se do toho pustíme všichni, že vidíme, že to skutečně zajímá širší spektrum lidí, protože každý z nás se nějakým způsobem soustředí na jiné zpravodajství, jiné zprávy. Řekla bych, že je to skutečně tou otevřeností jeden k druhému a tím, že my se třeba i pohádáme. Je to otevřenost a není to lakování na růžovo mnoha věcí.
Vy byste se charakterizovala jako šéfka jako liberální, demokratická nebo malinko autoritativní, protože to tak prostě někdy musí být?
Já hlavně vycházím ze zkušeností výborných šéfů, které jsem měla, a z toho, jak vlastně vedli redakci, a vlastně jsem měla štěstí vždycky na to, že vedli tu redakci formou dialogu, debaty a nebáli se zeptat hloupě, nebáli se vlastně nepůsobit autoritativně. Ono, ten náš obor má své limity, že vlastně, když byste nějakým způsobem uhnuli od pravdy nebo nebyli nějakým způsobem sečtělí, tak vás to doběhne. Takže bych řekla, že nás ten obor vycizeluje potom do té míry, že musíte vést nějakým způsobem debatu a dávat jí limity, a takhle asi nějak pracuju.
Plynou nějaké limity z toho, že se jmenujete katolický týdeník, to jest, že vlastně tak nějak patříte katolické církvi?
A zároveň katolický význam je všeobecný.
Ano.
Ale jinak samozřejmě, protože mnozí nevěřící se leknou toho názvu. Ale snad to nelimituje do té míry, že by nás někdo nečetl. Naopak máme docela velkou čtenost, velký odbyt.
Spíš jsem se ptala na ty kompetence, ano. Jestli třeba, když si tak představuji, že biskupové cupují váš týdeník a říkají, to ta Koubová tam neměla dávat toto.
Tak snad ne, tak ono mít vlastnit nějaké médium obnáší také nutnost mít nadhled, protože i já sama, když týden nejsem v práci, tak pak se ptám, proč jste tady dali tohle, proč tady není fotka, domlouvali jsme se, že. A je důležité i jako majitel mít důvěru, že ti lidé, kteří to spravují a dělají, to dělají s co největší odhodlaností, upřímností a nasazením, protože vy až zpětně se dozvíte, že ten člověk nemohl, že ta jiná fotka nebyla kvalitní, anebo jestli dojde k chybě, tak skutečně to není úmyslně. Takže ono to obnáší požadavek na velkorysost u toho majitele.
Témata, která dříve byla vnímaná jako opravdu téměř až okrajová, typu rodina, vztahy, gender a tak dále, tak najednou, patrně jste si docela jistě všimla, jsou ve středu pozornosti a nedosti na tom často bývají i vyloženě zdrojem konfliktů, rozdílných názorů a tak dále. Jaký to je posun tady v těch tématech, která hýbou společností? A myslím si, že to jsou témata, která se hodí do takové tiskoviny, která ukazuje ten křesťanský pohled na svět, hodnoty a tak dále.
No, však je také rozebíráme. Ale já třeba rodina, že to není okrajové téma, to je zásadní téma, a rodina jako jednotka společnosti a jako základ vlastně mnoha dober, které v životě můžeme potkat.
Promiňte, malá jenom vsuvka ode mě. Já si nemyslím, že by to bylo okrajové téma, ale myslela jsem to tak, že teď už je to prostě, teď to slyšíme třeba za řečnickými pultíky ve sněmovně, v senátu a tak dále.
Ano, různá témata mohou být i zneužívána k nějaké ideologii, ale právě naším úkolem je tu debatu umírňovat, rozšiřovat, vést konstruktivním způsobem, nestát na některém z extrémů, ale spíše mezi debatujícími tvořit mosty.
Čili jako ukazovat třeba ještě i jiné úhly pohledu, než jsou ty, které logicky uchopují a představují veřejnosti politici, dejme tomu, ale nebo zase třeba ryzí odborníci, ano? Mm-hmm. Ten etický rozměr těch témat třeba.
A nestrácet radost ze zřetele, nestrácet vlastně to gro toho tématu. To znamená radost z toho mít rodinu, mít děti, povzbuzovat ve výchově, což se snažíme v týdeníku, a nestát na takových okrajových tématech, které se týkají třeba 1% lidí.
Jak tenká je ta hranice mezi ukazováním toho, jak je to téma jako mnohovrstevné a pestré, a mezi nějakým jako poučováním, mentorováním, prezentováním toho jediného správného názoru a tak?
To nevím, to je široká otázka. Zkuste zúžit nějak.
Tak můžeme si to třeba na otázce manželství, rodiny, rozvody, palec dolů. Je tolik lidí, kteří jsou v tom opravdu téměř nevinně, je toho tolik.
Ano, my se snažíme právě v týdeníku oslovovat ty nejlepší odborníky, třeba i v poradenství manželském nebo rodinném, abychom pomáhali těm, kteří vlastně jsou potichu, to znamená ty fungující rodiny, těm fungujícím rodinám a případně těm, které jsou i nějakým způsobem v krizi, aby našli ty hodnoty, které vlastně rodina přináší. Takže jako radostným způsobem a konstruktivním způsobem se snažíme to téma otvírat a pomáhat v něm.
To znamená, že nezapomínáte i na to tolik nepopulární, protože to nenese ty davy těch vnímatelů ukazování dobrých věcí.
Ano.
Máte bez pochyby blízký vhled do dění v katolické církvi. Prochází ona nějakým specifickým historickým obdobím v současné době? Je ten rozdíl mezi liberály a konzervativci nebo tradicionalisty, nazvěme to, jak kdo uzná, je už příliš velký, že se bude třeba těžko překlenovat?
No, to je zase takové to extrémní vidění. Já bych církev vůbec takhle nedělila, protože si myslím, že skutečně jádrem křesťanů, to je takový ten široký proud, který nenese tady tenhle název ani jednoho z těch táborů, rádoby táborů. Že někdo má nějaké myšlenky nebo názory, které jsou vyostřenější, myslím si, že i s takovými lidmi se všemi se dá bavit, ale církev rozhodně prochází stejně jako celá společnost tím, že nyní se odhalují vlastně věci z minulosti, které dříve bývaly tabu ve všech společnostech, ve všech patrech společnosti. A myslím si, že každá krize může, každé přiznání nepravosti může posunout dál a k lepšímu, k otevřenosti. Myslím si, že teď je taková doba, která může církev přiblížit ve finále lidem.
Organizace, které církve provozují, nejenom ta katolická, konají mnoho dobrého pro nejširší společnost. Zdá se, jako by to nestačilo. Možná je problém v té komunikaci, v té sebeprezentaci. Veřejnost to možná ani neví, co všechno církve dělají, ano, a soustředuje se na některá témata, která jsou prostě choulostivá, složitá, doposavat, jak jste zmínila, byla tabu a tak dále. Proč ten obraz církve není lepší zkrátka?
Já myslím, že to také odráží vnitřní nastavení každého z nás, jak vnímáme věci. Protože církev tady v podobě charity nebo hospiců, domácí péče či tříkrálové sbírky dělá hodně dobrá. A já myslím, že každý to pak ve svém osobním životě se s tím může potkat. A proto si myslím, že tohle je nakonec taky obrázek církve, který jenom na první dobrou si ten člověk nevyjeví, ten, který chce kritizovat.
Přesto ty různé průzkumy a statistiky hovoří nepříliš příznivou řečí o tom, že v této sekulární společnosti je církev a její lidé jsou neoblíbeni. Proč, když, jak jsme zmínili, opravdu se na poli té konkrétní práce dělá pro lidi hodně? To je potřeba objektivně říci.
Nevím. Já mám jenom tu zkušenost, že když jsem vlastně odešla ze světského prostředí, říkala jsem si, že někteří třeba bývalí kolegové se ani se mnou nebudou bavit, když jdu do katolického týdeníku, protože přesně tak, jako je vnímaná vlastně církev ve společnosti. A naopak mnozí se na mě obracejí s otázkami, kam mohou jít do ticha kláštera. Nebo ptají se mě prostě někdy na věci, které se kterými si nevědí rady, daleko více než v minulosti. Takže já si myslím, že každý hledá tou svou cestou, jenom má takový obrázek, který nám tady 40 let se někdo snažil vnutit.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš společný host je Kateřina Koubová, šéfredaktorka katolického týdeníku.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Katolický týdeník, a mimo jiné i proto o něm mluvíme v těchto hovorech, protože je to specifický fenomén, tak oslavil letos v tento rok 70 let své existence. Jeho dějiny provází mnoho paradoxů, tak jako naše novodobé dějiny byly. Můžeme si stručně prosím připomenout, jak to s katolickým týdeníkem, respektive novinami, bylo?
Právě pro ty paradoxy my to výročí, neříkáme, že ho slavíme, ale připomínáme si ho, protože vlastně katolické noviny v roce 1949 založili v podstatě komunisté proto, aby kontrolovali katolickou církev. A bylo to v době, kdy začali internovat pražského arcibiskupa Berana, načež další biskupy. A vlastně vznikla katolická akce, byla to těžká doba, a ty noviny začaly vycházet v té době právě podknutou té komunistické cenzury.
Tady na našem území byla tradice katolických tiskovin dlouhá. Já jsem se dočetla, že už prakticky hned od roku 1848 a že jich vycházelo hodně, tak to tedy ten komunistický převrat tomu zatěl tipec, jak se říká, s tím, že Jestli to správně chápu, oni očekávali, že to bude jejich nástroj pro tuto část společnosti. Tenkrát to byla značná část společnosti, církev měla značný vliv a že to tak nějak skrze tento týdeník rozloží zevnitř.
Vlastně z prvních stran a i uvnitř promlouvali komunističtí vůdci vlastně k věřícím a bylo to hodně indoktrinováno tou komunistickou ideologií, bylo tam odsouzení kapitalismu a boj s Madelinkou Bramborovou. Dnes se té propagandě můžeme usmívat, ale doba to byla těžká.
Jak se dá vysvětlit, že ten původní záměr, který se jevil tak celkem jakoby snadný z jejich propagandistického hlediska, nevyšel? Že lidé nenechali tedy ten týdeník zahynout?
Ono tam zároveň byly i duchovní články a zároveň to mnozí věřící brali tak, že chtěli ukázat, že tady jsou. Tou podporou, tím, že to budou kupovat. Takže to byla vlastně jistá forma protestu, že jste si ho předplatila. Také bylo nutno občas číst mezi řádky a to čím dál tím víc, když se blížil rok 68 a v 68. právě nastává světlá kapitola tady té historie, protože na dva, takřka tři roky se podařilo obměněné redakci vést Svobodné noviny, které najednou promlouvaly například i k dětem, protože to předtím nebylo možné vychovávat další generaci. A pak zase přišla cenzura úderem roku 1971.
Já jsem někdy četla, že ale teď opravdu mi vypadlo to jméno. Někdo z biskupů, že nabádal věřící, aby opravdu kupovali ten katolický týdeník, ano. Aby ho četli.
Myslím, že to bylo právě v té reakci na to, aby ukázali svou existenci.
To znamená, že z původně předpokládaného týdeníku, který měl rozložit církev, zevnitř nepodařilo se, potom přišla dlouhá etapa, kdy to bylo tak nějak trpěné, vycházely tam víceméně neškodné články, ano. Pak přišel 68. s tím vzepětím, jako všude. A co normalizace, bylo něco pro ní specifické?
Opět se obměnila redakce, ale ty duchovní články tam byly, takže lidé si tam jakoby početli, že to nebylo jenom prostě neškodné. Normálně praktikující křesťan, katolík si myslím, že tam mohl najít různá povzbuzení, i kdyby to bylo jenom z historických textů.
Člověku se to může jevit pomalu jako slovíčkaření. Proč došlo k tomu přejmenování na katolický týdení?
Právě po revoluci, čili budeme slavit teď v lednu příští rok.
Tady už je důraz
tady
na
už
to
slavíme,
slovo.
Slavíme 30 let svobodného vývoje a právě proto přejmenování katolických novin na katolický týdeník, který vlastně dostali do vínku Česká biskupská konference. Čili my jsme společnost SRO, ale vlastněná Českou biskupskou konferencí, čili všemi biskupy. Zároveň nejsme nijak dotovaní, živíme se vlastně vydáváním novin a drobnou inzercí.
Vnímáte jako současná šéfredaktorka to, že je to nějakým způsobem zavazující, protože takováto tiskovina prostě není jenom konkrétní list, ale opravdu se do ní ty dějiny promítly, to, že přežila, je důkaz určité urputnosti těch tvůrců. Co z toho plyne pro vás dnes?
No, tak závazky k těm, kdo působili v novinách v minulosti a kdo ještě stále jsou ochotní přispívat, a jsou to skutečně velká jména, nás drží skutečně ve skromnosti nebo v pokoře k té práci. A jsme šťastní, že s námi spolupracují. Vlastně katolický týdeník je takový velký, použil bych anglický výraz hub, takové středisko, centrum, které vlastně udržuje kontakty s několika desítkami přispěvatelů a ta centrální redakce je vlastně strašně malá i pro cenovou náročnost, nebo držíme se cenově velice nízko. Takže my jsme vlastně moc rádi, že ti odborníci jsou ochotni s námi spolupracovat a psát nám fantastické texty a tím odrážet vlastně i tu dnešní dobu. A snažíme se reagovat tak jako povzbuzovat křesťany v dnešní době, pomáhat jim v tom orientovat se.
Vy jste se zmínila o tom, že za totality tam bylo dobré, když lidé uměli číst mezi řádky. To si asi pamatujeme všichni, kdo to pamatujeme. Čím je specifická ta dnešní doba, víte, jako z hlediska té novinářské práce podle vás?
Dnešní doba je hodně emoční až hysterická, takže si myslím, že naším úkolem je trošku uklidňovat běh věcí nebo běh událostí tím, že přinášíme širší perspektivu. To znamená takové ty jednotlivé výstřely slov a vět a nápadů se snažíme zasazovat do širšího kontextu. Dnes se zpráva k vám dostane během sekundy, ale ten kontext, to, jak vznikla, to, jestli je důležitá, tak to je strašně těžké zjistit a to má tu hodnotu a to se snažíme vlastně přinášet v tom zpravodajství a to si myslím, že je jiné proti minulé době.
Je to váš názor, který byste uplatňovala, i kdybyste působila úplně v jiném periodiku, než je Katolický týden?
Ano, to je obecně platné pro novinařinu nebo dnešní dobu, myslím si.
Čili vy myslíte, že typický rys doby je uspěchanost, hysterie, zvýšená taková ta
emotivita.
Emotivita. No,
určitě, protože každý vlastně dneska může do éteru vypustit cokoliv a dříve to nebylo možné. Dříve vlastně noviny vydávaly jenom redakce, které každou zprávu ošetřily. Dneska tou dostupností sociálních médií to vidíme každý, co se děje.
Jsou sociální média život ohrožující pro tištěná?
Zatím se to úplně nepotvrzuje. Myslím si, že tištěná média mají určitě své bytí opodstatněné, protože i vidíte začátek a konec. Vidíte výběr, který nějakým způsobem je omezený a můžete dát důvěru té redakci, která ten výběr za vás udělala. Ty zprávy můžete přečíst a máte pocit, aspoň u toho týdeníku, že jste se dozvěděli to zásadní z toho týdne, zatímco na tom internetu máte pocit, že pořád vám spoustu věcí uniká.
Či taková ta bezbřehost vadí.
Bezbřehost. A zároveň vlastně všichni vidíme, že řešením té divokosti dnešní doby je se umět vypnout.
Když si připomeneme ten docela pozoruhodný příběh periodika, jehož jste teď šéfredaktorkou, jak vy si ve světle toho ceníte, ale asi i obecně, svobody slova, svobody tisku, svobodné možnosti vyjádřit názor. Jaká je to hodnota? Proč se ptám? Často v různých debatách slyšíme nebo čteme, že lidé řeknou, a na co je nám svoboda, když nemáme peníze, toto, tamto a tak dále.
Já myslím, že je to úplně zásadní, protože svobodu, první svobodu jsme dostali od Boha my sami, abychom si vybrali, ale ke svobodě také patří zodpovědnost. To znamená, svoboda není bezbřehá, svoboda, která je úžasným darem, který nám pomáhá rozvíjet naše talenty a naše poslání a náš život. Vlastně obnáší i to, že za svá rozhodnutí neseme odpovědnost a nejenom za svá rozhodnutí, ale i za to, jak se vyvíjí naše okolí. A to si myslím, že jsme si neuvědomovali třeba v 90. letech.
My tady mluvíme o vaší práci. Je vidět, že jste prostě žena znalá toho mediálního terénu. Ale vůbec jsme nemluvili o vás. O té vaší duchovní cestě. Já jsem se jenom zmínila na začátku to, co jsem vyčetla, že už jako 6leté vám to bylo nějak divné. Je to vážně tak, nebo je to autorská licence?
Ne, to je skutečný popis.
To znamená, že vy jste vyrůstala s vírou?
S vědomím toho, že odmítám svět, který by byl nějakým způsobem jenom dvoudimenzionální, nebo který by neřešil, nepojímal věci, které nejsou vidět očima.
Spíš který jako by s nimi jakoby nepočítal.
Nepočítal,
ano.
No.
Ano, ano. A byla to jednoduchá cesta, nebo tam byly nějaké takové ty katarzní momenty?
Určitě tam bylo několik momentů, protože to náboženství jsem chodila v první nebo ve druhé třídě, pak si mě vzala soudružka učitelka na paškál, přesvědčila mě, že je to hloupost. Před celou třídou se zeptala, kdo ještě věří v Boha a podobně, tak to zažilo spoustu lidí v té době. No ale potom v pubertě bylo velké přiblížení, začala jsem chodit do kostela znovu, no a pak další takový předěl přišel v 36 letech. Jela jsem na pobyt do kláštera, kde jsem definitivně řekla Bohu ano, ať mi ukáže další cestu, kterou se mám vydat, že poslechnu jeho, že už nebudu prostě pořád někam razit svoje myšlenky a svoje nápady. To mě velice osvobodilo a uklidnilo.
Přitakala jste.
Ano.
Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji také.
Vážení přátelé, hostem těchto hovorů byla Kateřina Koubová, šéfredaktorka Katolického týdeníku. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.